U emisiji Naučni skupovi petkom slušate snimke sa tribine Teatar Balkana, saradnja na Raskršću, koja je održana 16. i 17. marta u Nišu, a u okviru prvog pozorišnog festivala Balkanskog kulturnog prostora Teatar na Raskršću. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Aleksandra Milosavljevića pod pritiskom surovog naloga vremena.
Zaista mi je drago što smo juče otvorili vrlo po meni značajnu priču. Ja u toj priči učestvujem već prilično dugo na različite načine i što sam duže u toj priči oko festivala, o njihovom smislu i načinu na koji se organizuju festivali, to sam svesniji upravo prekog naloga vremena koji sam pomenuo. Šta ja definišem i šta mislim pod tim prekim nalogom vremena? To je taj bauk komercijalizacije koji pritiska sve aspekte našeg života, pa i sferu savremenog stvaralaštva, a festivali su odraz onoga što nastaje u sferi savremenog stvaralaštva i što se država više izvlači, pritom ne mislim samo na našu državu, što se država više izvlači iz finansiranja, iz poslova vezanih za finansiranje savremenog stvaralaštva, to su i festivali sve više ugroženi. Radi se o tome da su festivali sve više orijentisani na sponzore, sve više su orijentisani na alternativne načine i oblike nabavke finansijskih sredstava i budući da, kao što znamo, i svih tih izvora sredstava je sve manje, onda su žrtve svih ovih prethodno promenutih procesa redukcije programa festivalskih. Srećom, ovde u Nišu nismo se suočili s tim problemom, jer svi koji smo bili kod gradonačelnika na prijemu, čuli smo da postoji vrlo dobra volja. Čak je gradonačelnik u jednom trenutku rekao da za sledeću godinu je spreman da duplira sredstva namenjena festivalu. Zaista mislim da je to divno, ali ne znam da li shvatate koliko je to opasno. Nije opasno što će on dati sledeće godine duplo sredstava, nego je opasno što sistem finansiranja jednog festivala zavisi od toga da li gradonačelnik voli pozorište i da li ima razumevanja za teatar. Mi imamo sreću da ovaj gradonačelnik, gospodin Bulatović, voli pozorište. Ja sam srećan. Srećan zaista. Nema ironije u tome. Ali nama nedostaje sistem. Nama nedostaje, dakle, jedna odluka države ili nekog nivoa vlasti da mi smo svesni značaja savremenog stvaralaštva, samim tim imamo svesti o značaju festivala i mi smo spremni da se ozbiljno time pozabavimo i da odredimo određeni deo budžeta, u ovom slučaju grada, i mi to fiksiramo i znamo da će to biti izvor finansiranja, osnovni izvor finansiranja ovog festivala. Svi moji prijatelji koji se, kao što smo to donedavno činili gospodin Milivoje Mlađenović i ja, svi naši prijatelji koji se bave kreiranjem festivala, bilo u ovoj zemlji ili u regionu, možda ne u celom regionu, suočeni su sa tim da u trenutku kada se završi jedno izdanje festivala, oni apsolutno ne znaju s kojim sredstvima će raspolagati sledeće godine. A onda se prva informacija o tome koliko će para biti izdvojeno za taj festival pojavljuje negde koncem leta i svi iole iskusniji ljudi znaju da to možda bidne ne mora da znači. Tek negde na početku kalendarske godine, kad smo pred otvaranjem famoznog prvog kvartala, mi imamo otprilike cifru i oni koji su veštiji među nama, oni su već našli način da lobiranjem i vrlo ozbiljnim, pri tom kad kažem lobiranje, ništa ružno neću da kažem, jer se ljudi bore ne za sebe, nego za festivale, institucije i tako dalje, oni pokušavaju da obezbede nešto malo veće sredstva ili barem da sačuvaju ta najavljena sredstva da se i ona ne istope u međuvremenu. E sad onda dolazimo do pitanja, barem se meni čini da je ono logično, pa za koga mi to pravimo festivale? Da li se mi trudimo da održimo nivo festivala zbog toga što smo kreatori, selektori, članovi saveta, članovi žirija, dežurni kritičari, da li mi to radimo zbog nas ili radimo zato da bi neka institucija preživela, ili u krajnjoj liniji, a meni se čini da je to odgovor na pitanje, mi te festivale pravimo zbog publike. Ja sam duboko uveren da festivali nemaju smisla ako ih neko ne gleda i ako ta publika ne komunicira sa onim što su selektori pozvali i što je stavljeno u okvir nekog festivala. Festivale, dakle, po mom mišljenju, pravimo zbog publike, pravimo zato što mislimo i smatramo da su oni važni, jer prenose neku informaciju, prenose neku pogled na svet i donose, što je pogotovo važno kad su u pitanju internacionalni festivali, donose i neke drugačije poglede na svet, neke drugačije estetike, neke drugačije observacije sveta. I to je jako značajno za sredinu u kojoj te predstave gostuju. Da li bi festivali trebalo da budu sačuvani? Pa ja mislim da moraju da budu sačuvani, jer se time borimo za mogućnost da naša publika stekne različite uvide u to kako ljudi doživljavaju svet, kako doživljavaju umetnost, kako doživljavaju, ako hoćete, i društveni trenutak u kojem su predstave nastale. Da se upoznaju i sa različitim, do tada nepoznatim ili slavije poznatim tradicijama, estetikama itd. itd. Zašto? Pa zato što kada steknu sva ta bogatstva različitosti, oni postaju slobodniji, imaju veći kapacitet da kao slobodni ljudi učestvuju u svetu, da budu građani, da budu osvešćeni građani. Naravno, ja to sve mislim i o teatru uopšte, ali festivali su posebna prilika da se to u jednom kondenzovanom trenutku, momentu, formi ponudi publici. Otuda i niz, to sam juče počeo tu priču, otuda i festivalizacija naše stvarnosti, otuda nicanje festivala u Srbiji koji niču, kao što znamo, kao pečurke posle kiše, zato što više nema prirodne, normalne razmene predstava i saradnje i gostovanja koje su nekoć bili redovna praksa. Znalo se Srpsko narodno pozorište s premijerom, obilazi određene punktove. Milivoje Mlađenović je kao upravnik ne samo Srpskog narodnog pozorišta, nego i Somborskog pozorišta. Imao pre premijere Somborske, znao tačno punktove gde će ta predstava da bude odigrana. Toga više nema. Ta gostovanja sve više zavise od prijateljskih veza između rukovodstava različitih festivala, različitih pozorišta, a onda nam festivali ostaju kao jedina prilika da ponudimo svojoj lokalnoj publici taj neki širi uvid. To sve govorim zbog onog prekog naloga vremena. Ja i dalje smatram da nije tačno da sve što je proizvod ljudskih ruku i ljudskog uma jeste predmet trgovine i samim tim ima tržišnu vrednost. Ja i dalje smatram da kreacije duha, uma ne moraju da budu svedene na nešto što ćemo pustiti da sudbina tog proizvoda bude definisana voljom i mehanizmima nevidljive ruke tržišta. Ja sam duboko uveren da svaka ozbiljna država mora i treba, i ozbiljne države u svetu o tome i tekako vode računa, da neke punktove koji su jako važni za savremeno stvaralaštvo ne prepusti tržištu. I zato Nemci neće odustati od svojih ključnih pozorišta, zato Francuzi će uporno finansirati ona 3-4 teatra koja finansira država, zato će Englezi sa posebnom pažnjom voditi računa o nekim svojim teatrima i tako dalje. Bez obzira na sve šta se dešava na planu odustajanja države sa velikim D od finansiranja savremenog stvaralaštva. Jer finansirajući danas savremeno stvaralaštvo, a festivali su deo tog mehanizma savremenog stvaralaštva, vi zapravo kandidujete neka umetnička dela da postanu sutra deo nacionalne baštine. Zbog svega toga mislim da je jako važno da posle jučerašnjih dana gde smo otvorili pitanja šta su festivali i na koji način imamo različite iskustva vezana za uspostavljanje i održavanje određenih festivala, danas imamo priliku koju možemo da iskoristimo, neću insistirati na tome, da zaista razgovaramo o tome kakve su perspektive saradnje. Šta možemo da uradimo kao grupacija festivala da bismo nadomestili odsustvo državno definisane kulturne politike. Da bismo mogli da napravimo mrežu festivala sa idejom, naime, mreže već postoje, mreže festivala, ali, hajde da budemo pošteni, vrlo slabo ili nikako ne funkcionišu. Hajde da vidimo da li možemo da uradimo nešto konkretno na planu proširenja, na kraju krajeva, ako hoćete, broja gledalaca koji će gledati predstavu. Kada smo svojevremeno, ja stalno se pozivam na Milivoja Mlađenovića, zato što je on bio upravnik u trenutku Srpskog narodnog pozorišta, kad su najveći iskoraci prema Evropi načinjeni i kada je Srpsko narodno pozorište ušlo u Evropu, ne zato što je postalo član ETC-a, nego zato što smo mi se osjećali u Evropi komotno, kao partneri vrlo važnih teatara evropskih. I mi smo sa žaljenjem gledali kako Srbija otvara traljavo poglavlja i kaska za Srpskim narodnim pozorištem i naravno Srbija još uvek kaska, a više ni Srpsko narodno ni uvek. Ali hoću da kažem, mi smo tada pravili planove i saradnju sa festivalima, dakle kao pozorište mi smo sarađivali sa festivalima i pravili precizan plan izvođenja, sve sa datumima, izvođenja konkretne predstave koju u trenutku kad smo se mi dogovarali nije imala ni završenu podelu, nismo imali tekst. Nismo imali tekst, i sad je ovo prilika da kažem, to je tekst Gorana Stefanovskog kojem je mesto ovde, ali nažalost nije tu i mi smo se dogovarali da ovaj festival bude na neki način posvećen tom čoveku koji je metafora raskršća. Ne samo kao Makedonac koji je završio dramaturgiju u Beogradu, nego kao Balkanac, a šta je podrazumevao pod Balkanom, čitajte u njegovom tekstu Da li je Balkan seksi, koji je pisao 99. Evo sad je objavljen u Sceni, i kao čovek koji promoviše dramsko i pozorišno stvaralaštvo ne Makedonije, nego i Makedonije, i Srbije, i Hrvatske, i Slovenije, u Wiesbadenu, gde je bio jedan od kumova Wiesbadenskog bijenala, i to isto čini i u Velikoj Britaniji, gde god je putovo i tako dalje. Pravim digresiju u čast prijatelju koji nije sa nama, mislim da ovaj festival mora mnogo ozbiljnije da mu se oduži, ne samo festival, svi mi. Dakle, vraćam se na ono što sam rekao. Mi smo znali gde ćemo igrati Odiseja, koje Goran nije završio pre nego što je on završio tekst. I znali smo datume, gde će biti igra, na kom festivalu i tako dalje. Šta smo time uradili? Nismo mi zaradili pare za Odiseja. Mi smo obezbedili publiku za tu predstavu. A pozorištu je najvažnija publika. Onom pozorištu koje je najvažnija zarada, ja to pozorište potpuno razumem i nemam ništa protiv tog pozorišta. Ali tako pozorište mene privatno ne zanima. Zanima me da odem da povremeno vidim neku predstavu, ali to nije my cup of tea. Ja se bavim ovim pozorištem koje ima misiju. I mislim da u svetlu te misije treba da razmišljamo oni koji osjećaju to kao nešto što ih se tiče. Ja zaista ne mislim da svi treba da misle isto kao ja. Ali oni koji osjećaju tu vrstu misije, mislim da treba da porazmisle koji su mehanizmi koje mi možemo, koji su dogovori. Ne radi se tu samo o razmeni predstava. Ne mislim, ja znam da potpuno razumem Ivana Medenicu koji nema uopšte ideju da predstava koja dolazi na Bitef ide na druge festivale. I ja to podržavam. Ali to je specifikum Bitefa. Ali ima drugih festivala čija publika bi i tekako bila zainteresovana da vidi neku od predstava koje su bile na ovom Niškom festivalu. I neće imati priliku da ih vidi ukoliko se ljudi sa tih festivala ne dogovore. Da ne kažem da tu postoji još jedan korak koji takođe nije nikakva utopija. I opet se vraćam na ono što smo Mlađenović i ja radili. To su koprodukcije festivala i pozorišta. Gde festivali, ako hoćete da upotrebim taj vulgarni izraz, jesu tržište, a pozorišta su infrastruktura. I ako imate pozorišta iz nekoliko država, vi pravite jednu ozbiljnu, široko postavljenu infrastrukturu koja već unapred, kao što sam na primjeru Odiseja Gorana Stefanevskog u režiji Ace Popovskog rekao, vi imate otvorena tržišta. Eto, to su samo neke teze koje se tiču prekog naloga vremena. Uopšte ne mislim da sam u pravu. Vrlo volim da preispitujem svoje razmišljanje. Mislim da je dijalog upravo forma najbolja za preispitivanje vlastitih stavova. Tako da nemojte uopšte da se libite da mi skrenete pažnju na greške koje imam u postavci svojih stavova. Želim da čujem tuđe iskustva, druga iskustva, ona su jako važna i ja bih još jednu stvar voleo da kažem, to je, mi smo se dogovarali, ja mislim da to i u pismu svima koji su pozvani na tribinu stoji. Ja bih voleo da mi tekstove, autorizovane tekstove, prikupimo u nekom vremenskom roku, ne umem sada iskreno da vam kažem koji je to vremenski rok, ali uopšte nećemo žuriti, nećemo vas presirati. Dakle, naravno da ste svi ovde koji ste izlazili i koji ćete govoriti u vremenskom ograničenju od 5-10 minuta, da ste digestirali svoja izlaganja i nužno simplifikovali mnoge stvari. Imaćete vremena ukoliko ste voljni, a ja bih vam bio zahvalan, da to uobličite na način na koji smatrate da treba, da nam te autorizovane tekstove pošaljete i da mi to objavimo. Ne zato da se hvalimo kako smo bili pametni ili kako ste vi bili pametni, nego zato da bismo napravili osnovu za neku novu tribinu. I ja mislim da svaki festival treba da ima, možete zvati tribina, možete zvati kako god hoćete, ali festivali su mesta susreta i nemojte reći da svi vi koji ste ovde nekoliko dana niste osetili blagodet susreta sa prijateljima i kolegama koje ste možda videli pre nedelju dve dana, neke nismo videli godinama, ali festival određuje atmosferu našeg susreta. Presudno boji karakter naših razgovora. I svi ti razgovori su pozorišni, kazališni, teatarski razgovori. I kam sreće da smo i te razgovore po kafićima, kafejima i kafanama snimali i oni bi bili sigurno značajan doprinos toj publikaciji koju pripremamo. I za sam kraj ovog izlaganja hoću da kažem jednu anegdotu. A ko bi drugi bio učesnik nego Milivoje Mlađenović? U Wiesbadenu smo bili, Mlađe i ja, i sedeli smo tamo ispred šatora u dvorištu ispred pozorišta i gle čuda, za stolom je sedeo pomenuti Goran Stefanovski, Paolo Mađeli, da li bio Duško Ljuština. U svakom slučaju bila je Jugoslavija u malo. I Manfred Baljhart prolazi i gleda nas i kaže, a ljudi, zašto ste se rasturali kad sedite zajedno? Ne, nismo se mi rasturili. I teško nas je rasturiti. I evo nas opet ovde i eto prilike da razgovaram. Hvala vam.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Aleksandra Milosavljevića pod pritiskom surovog naloga vremena. Snimak je zabeležen na tribini Teatar Balkana saradnja na Raskršću, održano je 16. i 17. marta u Nišu, a u okviru prvog pozorišnog festivala Balkansko-kulturnog prostora Teatar na Raskršću –